Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам әл-харис әл-мухасиби рахимахуллахтың насихат сөздерін оқуды әрі қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде имам әл-харис әл-мухасиби рахимахуллахтың ولا تدع المكافأة بالصنائع فإن لم تقدر فبالدعاء жақсылықтарды қайтарымсыз қалдырма шамаң жетпесе дұғамен деген сөзін оқыған болатын едік. Яғни адамға жақсылық жасайтын біреу жақсылық жасайтын болса, оның жақсылығын қолдан келсе қайтаруы керек, қайтара алмаса дұғасымен қайтаруы керек. Және сонда жалпы жақсылық жасаған адамдар сіздің дұғаңызға әрдайым лайық. Біз өткен дәрісімізде имам Шафии, имам Абу Ханифа, имам Ахмад тағы да басқа да ғұламалардың ұстаздарына әрдайым дұғада болғандарын көрдік. Имам әл-Харис әл-Мухасиби рахимахуллах ары қарай жалғастырып айтады: وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهَّالِ وَاحْلُمْ عَنِ السُّفَهَاءِ надандардан бет бұр, тентектерге жұмсақ бол. وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ ісіңде Алладан қорқатындардан кеңес ал дейді. Яғни бір нәрседе кеңесіңіз келсе, Алла субханаху тағаладан қорқатын тақуа құлдармен кеңесу қажет. وَانْصُرْ أَخَاكَ مَظْلُومًا وَرُدَّهُ إِلَى الْحَقِّ إِنْ كَانَ ظَالِمًا бауырың зұлымдыққа ұшырап жатса көмектес, залымдық жасап жатса ақиқатқа қайтар. وَابْذُلْ لَهُ حَقَّهُ مِنْكَ және оның ақысын, сендегі ақысын толығымен бер. وَلَا تُطَالِبْهُ بِحَقِّكَ مِنْهُ және оның мойнындағы ақыңды талап етпе. وَيَسِّرْ عَلَى الْغَرِيمِ қарыз болған адамға жеңілдік жаса. وَارْفُقْ بِالْأَرْمَلَةِ وَالْيَتِيمِ жетім, күйеусіз қалған жағдайы жоқтарға жұмсақ бол. وَأَكْرِمِ الصَّابِرِينَ مِنَ الْفُقَرَاءِ сабырлы кедейлерге құрмет көрсет, оларға көмектес. وَارْحَمْ أَهْلَ الْبَلَاءِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ және үлкен қатты сынаққа ұшыраған байларға мейірімді бол деді. Яғни кейде көріп жатас, сондай адамдар бар, байлығы өте көп, бірақ Алла субханаху тағала оларға сондай сынақ беріп қойған. Бір кісі айтқан еді бір байды, енді байлығы көп, бірақ асқазанда ауру бар, жейтіні тек қана бір кашаның түрі бар, сол кашаны жейді, одан басқа еш нәрсе жей алмайды. وَلَا تَحْسُدَنَّ أَحَدًا عَلَى نِعْمَةٍ وَلَا تَذْكُرَنَّ أَحَدًا بِغِيبَةٍ الله біреуге нығмет берген болса, ешкімді сол нығмет үшін көре алмаушылық, сенен көре алмаушылық оған болмасын. Ешкімді Алланың берген нығметі үшін ешкімге хасад жасама. وَلَا تَذْكُرَنَّ أَحَدًا بِغِيبَةٍ және ешкімді ғайбаттама. وَسُدَّ عَلَى نَفْسِكَ بَابَ سُوءِ الظَّنِّ بِخَوْفِ الْمَسْأَلَةِ ертең Алланың алдында сұралатындығыңды біліп, есіңе түсіріп, адамдар жайында жаман ойлау есігін жап. وَفْتَحْ بَابَ حُسْنِ الظَّنِّ بِسَعَةِ التَّأْوِيلِ және адамдарға ақтау есігін кеңінен ашып, олар жайында жақсы пікірде бол дейді. Яғни бір қателік болып жатса, немесе бір істеп жатса, иншалла ол мынандай ниетпен болған шығар, мынандай жағдаймен болған шығар деп адамдарды ақтап алуға тырыс. وَأَغْلِقْ بَابَ الطَّمَعِ بِالْإِيَاسِ және дәмету есігін күдер үзумен жап дейді. Яғни адам біреуден бір нәрсені дәмет ететін болса, дәметсе, бірақ оның сол дәметкен нәрсесін бермейтігін білсе, күдер үзетті, оғыл үшін әрекет жасамайды. Осылайша адам басқалардан күдер үзу арқылы дәмету есігін жабуы тиіс. Өстәфтих бәбіл ғина біл қанаға. Қанағат етуімен байлық есігін аш деді. Яғни адамның жүрегінде қанағат болатын болса, ол адам иншалла бай болады. Себебі шынайы байлық бұл дүние мал-мүліктің көп болуы емес. Себебі дүние мал-мүлкі көп болып, бірақ соны аз көретін және ертең қабірге жеткенше көзі тоймайтын адамдар бар. Оларды қабірдегі топырағы ғана толтырады. Ал егер Алла субханаһу ва тағала адамның жүрегіне қанағат берсе, ол адам шынайы бай адам болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис имам Ахмад рахмаһуллаһ муснадында риуаят етеді. Ма қалла ва кафа хайрун мимма кәсура ва алха. Аз болса да жеткілікті болған, көп болып адамның ойын бұзған, ойын бөлген нәрседен хайырлы деді. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһ арғарай айтады: "Ва назих зикраллахи ан идафатил макарих". Алланың есімін жаман нәрселерді телуден пәкте деді. Яғни адам Алла субханаһу ва тааляға дұға жасаған кезде, Алла субханаһу ва таалядан сұраған кезде жалпы Алла субханаһу ва тааляға тек қана жақсы болған сөздерді айтып дұғасын жасауы керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям имам Абу Дауд келтірген хадисте: "Лаббайка ва саадайк вал хайру куллуху фи йадайк ва шарру лейса илейк". Жақсылықтың барлығы сенің қолыңда, жамандық саған қайтпайды, немесе жамандық сенен емес деген мағынада келген Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламнан сөз. Осыны имам Ибн Ал-Асир Ан-Нихая кітабында шарықтаған кезде айтады: وَهَذَا الْكَلَامُ إِرْشَادٌ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْأَدَبِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَأَنْ تُضَافَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ مَحَاسِنُ الْأَشْيَاءِ دُونَ مَسَاوِيهَا. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субхана ва тааляға дұға жасаған кезде әдеппен дұға жасауға бізге жол көрсетіп жатыр. Алла субхана ва тааляға тек қана жақсы нәрселерді теліп, жамандықтарды телімеу керек. Валайсал мақсуду нафия шайин ан қудратихи тааля ва исбатаху лаха. Бұл жерде, яғни жақсылық сенен емес деген кезде, немесе жақсылық саған қайтпайды, кешіресіздер, жамандық сенен емес, жамандық саған қайтпайды деген кезде, яғни адам өзінің жаман істерін өзі жаратады, адамда бір жарату құдіреті бар деген мағынада емес. Алла субхана ва тааля Құранда "Валлаху халақакум ва таамалуна", Алла сендерді және сендердің істеріңді жаратады деді. Бұл жердегі сөзден мақсат: "Фа инна хазал адаб фид дуа мандубун илай". Бұл дұғадағы әдеп. Яғни барлық нәрсе Алла субхана ва тааляның қалауымен болып жатқан нәрсе. Барлық нәрсе Алла субхана ва тааляның жаратылысы. Алла субхана ва тааля жаратты. Бірақ біз дұға жасаған кезде Алла субхана ва тааляға тек қана жақсы нәрселерді ғана қолданамыз. Юқал имам Ибн Ал-Асир айтады: "Я раббас самаи вал ард". Ей аспан жердің Раббысы деп айтылады деді. Аспан жердің Раббысы. "Вала юқал я раббал килаби вал ханазири ва ин кана хуа раббаха". Және ей иттердің, шошқалардың Раббысы деп айтылмайды деді Алла субхана ва тааля, ол нәрселердің Раббысы болса да деді. وَرَبَّ كُلَّ شَيْءٍ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ. Шейх Абдул-Фатих жағында, яғни Алла субхана ва тааля иттің, шошқаның және басқа барлық нәрсенің жаратушысы болса да, Алла субхана ва тааля дұға жасаған кезде ондай сөздерді айтып дұға жасамаймыз. Жалпы Құранда Алла субхана ва тааля бұл әдепті бізге көптеген аяттарда үйреткен. Мысалы Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде Ибрахим алейхиссаламның сөзін келтіреді: "Аллази халақани фа хуа яхдин". Алла тағала жайында айтады Ибрахим алейхиссалам: "Ол Алла мені жаратты және мен тура жолға бастайды". "Валлази хуа юмитуни ва яхи ва юхиин". "Ол Алла мені өлдіреді, тірілтеді". "Ва иза маридту фа хуа яшфин". ауырсам, ол маған шипа береді деді. Бұл жерде мені ауыртады деп тұрған жоқ, ауыртушы Алла Субханала Тааля, шипаны да беруші де Алла, беруші Алла Субханала Тааля. Бірақ бұл жерде әдеп тұрғысынан ва иза маридту фа хуа яшфин деді. Яғни мен ауырсам, маған шипа беруші деді. Ихдина сиратал мустақим, сиратал лазина анъамта алейхим. Сен нығметке бөлегендердің жолына, және сен ашуланған, сен лағнет еткендердің, немесе сен адастырғандардың жолына деген жоқ. Ғайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес деді. Нығметке бөлеген кезде, нығметке бөленгендердің жолы деген жоқ. Сиратал лазина анъамта алейхим. Сен нығметке бөлеген деді. Яғни Алла субханаһу ва тааляға жақсылықты тілеп жатыр. Ал жамандыққа келген кезде ғайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Сен адастырған, сен ашуланған деген жоқ, ашуға ұшыраған және адасқандардың жолынан сақта деп Алла субханаһу ва тааля бұл жерде де бізге дұғада әдеппен жақсы сөздерді қолдану керек екенімізді көрсетіп жатыр. Уа хассилил ауқат ва ариф ма йазхабу бихи лейлука ва нахарук. Уақытты дұрыс пайдалан және күнің мен түнің немен өтіп жатқанын, қалай өтіп жатқанын біл дейді. Яғни имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллах бұл жерде бізге уақытты дұрыс пайдалануымызды, уақытты ғанимет білу керектігімізді айтып жатыр. Құранда Алла субханаһу ва тааля көптеген нәрселермен ант ішкен, бізге пенделерге Алладан басқа нәрсемен ант ішуге болмайды. Алла субханаһу ва тааля жаратылысынан қалағанымен ант ішеді. Алла субханаһу ва тааля бір нәрсемен ант ішсе, бұл оның маңыздылығын білдіреді. Құранда Алла субханаһу ва тааля бірнеше аяттарда «Уаш-шамси ва духаха, уаль-қамари иза таляха, уан-нахари иза джалляха, уаль-лейли иза яғшаха, тағда басқа да уад-духа, уаль-аср» қарап отыратын болсақ, Алла субханаһу ва тааля күнмен, түнмен, уақытпен ант ішіп жатыр. Бұның барлығы уақыттың маңыздылығын білдіру үшін. Біздің алдыңғы ғалымдарымыз уақыттың маңыздылығын білген, уақыттарын тиімді пайдаланған, сол үшін олардан көптеген еңбектер, көптеген пайдалар бізге қалған. Имам Әл-Хатиб Әл-Бағдади рахмаһуллах, ол кісі көшеде жүрген кезде қолында кітап ұстап жүреді екен. Қолында, яғни кішкене жазып алған, оқып бітіре алам, мына жерден екінші жерге барғанша дейтін парақшаларды қолына алып алып, соны оқып жүреді, оқып жүрер екен. Бұны имам Әз-Захаби Тәзкиратул Хуффаз кітабында келтіреді. Және сондай-ақ уақыттың маңыздылығы жайында керемет сөздер айтқан және сол сөздеріне амал ете білген үлкен ғалымдардың бірі имам Әбул-Вафа ибн Ақил Әл-Хамбали. Бұл да Әхлі-Сүннан үлкен имамдарынан 431 жылы туылып, 513 жылы дүниеден өткен. Сол кісінің айтқан сөздері бар. «Инни ла яхиллу ли ан удайя саатан мин умри, хатта иза таатталя лисани ан музакаратин ва муназара ва басари ан муталя, аамальту фикри фи хали рахати ва ана мунтарих». فلا انهض الا وقد خطر لي ما استره. Маған өмірімнен бір сағатты да бекер өткізуге болмайды. Бұл маған халал емес деді. Егер тілім бір нәрсе оқудан және сөйлеуден, пікір алмасудан шаршаса, көзім кітап қараудан шаршаса, онда мен жатқан кезде ойлап, яғни пікірлеймін және тұрған кезімде сол жазуға басымда дайын мәліметтер тұрады деді. Басымда дайын мәліметтер тұрады. Яғни ол кісі жатқан кезде де бекерге жатпайды. Мәселелерді ойлап, жалпы білімді пікірлеп жатады. Ва инни ла аджиду мин хирси аля аль-илми ва ана фи ашри ас-саманин ашадда мимма кунту аджидуху ва ана ибнул 20 сана. Мен қазір 80 жасымда сондай бір ширақтық сезінемін, білім алуда, білім үйренуде, білім оқуда, талап етуде. Ондай ширақтықты мен 20 жасымда сезген емеспін деді. Яғни 20 жасымдағы қызығушылықтан да, ықыласымнан да қазіргі 80 жастағы ықыласым артығырақ дейді. Және ол кісі айтады: "Уана уқассиру би ғаяти жухди ауқата акли, хатта ахтару саффал каъби ва тахассиъаху бил маъи аля аль-хубз ли ажли ма байнахума мин тафауути аль-мадъ". Мен уақытымды барынша тиімді пайдалануға тырысамын. Тамақ жейтін уақытымды да тура солай тиімді пайдалануға тырысамын. Сол үшін мен нан жегеннен, яғни мынамыз қатты нан болатын болса, сол нанды жеп отырғанша оны суға бөктіріп, суға батырып, сөйтіп жегенді жақсы көремін, себебі екеуінің арасында уақыт бар деді. Яғни, әлгі мысалы сіз сухарикті алып, соны жеп отыратын болсаңыз, қатты кезінде ол көбірек уақыт алады. Ал егер соны суға бөктіріп, одан кейін әлгі былжырап тұрған кезінде, жұмсақ болып тұрған кезде алып аузыңызға салатын болсаңыз, оны шайнамай-ақ жұтып жіберуге болады. Ол кісі осы екеуінің арасында сондай уақытта айырмашылық бар. Сол үшін мен суға бөктіріп жегенді дұрыс көремін, соны абзал көремін дейді. Тауаффуран алал муталаа ау тастири фаида лам удрикха фи. Ол да болса сол кітап оқу үшін немесе жазып үлгермеген нәрсемді жазу үшін дейді. Ва инна ажалла тахсилин андал уқала би ижмаа ал уламаа хуа ал вақт. Және ең адамның ең пайдалы немесе ең жақсы адамға берілген нәрсе бүкіл ақыл иелерінде бұл уақыт дейді. فَهُوَ غَنِيمَةٌ تُنْتَهَزُ فِيهَا الْفُرَصُ فَتَكَلِّفُ كَثِيرًا. Ол адамға берілген үлкен ғанимет, сол уақытта адам көптеген пайдалы нәрселерді жасай алады дейді. Имам ибн аль-Джаузи рахимахуллах, бұл кісі сол имам ибн Ақилдің шәкірттерінің шәкірттері болып, шәкірттерінен болып келеді. Сол кісі жайында айтады. Имам ибн Ақил кана дайма лиштигал бил илм ва кана лаху аль-хатир аль-атир вал бахт ан аль-гавамид ва ад-дакаиқ ва жаъала китабаху аль-мусамма бил фунун манатан ли хаватирихи ва вақиатихи. Имам ибн Ақил рахимахуллахтың сондай бір керемет пікірлері болатын және мәселелердің сондай өте нәзік тұстарын ол кісі іздейтін және аль-фунун деген кітабын сол өзінің түрлі саладағы мәселелердегі пікірлерін ішіне қамтыған Әл-Фунун кітабының ішінде сол мәселелерін келтірген. Имам ибн Раджаб аль-Хамбали рахимахуллах имам ибн Ақил жайында айтады, ол кісінің көптеген кітаптары болды, түрлі салаларда 20 шақты кітабы бар деді. Соның ішіндегі ең үлкен кітабы Әл-Фунун. Әл-Фунун кітабы деді. Фихи фаваиду кәсиратун жалила. Ішінде өте көптеген пайдалар бар. Уағызда, ва фит тафсир, ва фиқ, ва усул фиқ, ва усул дин, ва нахв, ва луға, ва шиар, ва тарих, ва хикаят. Яғни, ішінде уағызға қатысты тафсир, фиқ, усул фиқ, ақида, нахв, тіл, өлеңдер, тарих, және түрлі оқиғалар, ва фихи муназаратуху муджаласатуху лати вақаат лах. Және ол кісінің пікір таластары басқа ғұламалармен. Ва хаватиру ва натаиджу фикри қайядаха фи. Және басқа да ол кісінің пікірлері, түрлі ойлары және пікірі соңында жеткен нәтижелер соның барлығын осы Әл-Фунун кітабында келтірген. Имам Захаби рахимахуллах айтады: "Лам юсанна фид-дунья акбару мин хазал китаб". Бұл кітаптан артық бұл дүниеде кітап жазылған емес деді. حدثني من راى منه المجلد الفلاني بعد ال 400. Маған сол кітаптың 400 бірнесесінші томын көрген адам айтып берген еді деді. 400 бірнесесінші томын көрген. قال ابن رجب имам ابن رجب айтады, وقال بعضهم هو 800 مجلده. Кейбір ғалымдар бұл кітап 800 томнан тұратын кітап деген. Яғни әлемдегі ең үлкен кітап болып табылады. Ол кітап өкінішке орай біздің уақытқа дейін жетіп келген жоқ, бірақ ғұламалардың кітаптарында сол кісі былай деген, мынандай кітап бар деген сөз келеді. Яғни ислам тарихында әртүрлі уақыттар болды, душмандар келіп кітапханаларды өртеген жағдайлар болды. Сол уақыттарда жоғалып кеткен болуы керек. Ол кісінің шәкірті Абдуллах ибн аль-Мубарак аль-Укбари ибн Ақилден білім алған, қайтыс болған кезде сол кітабын балаларынан сатып алып, мұсылмандарға вақф етіп қойған, яғни мұсылмандарға тегін оқуға мүмкіндік тудырған. Ол үшін ол кісі өзінің жерін сатып сол кітапты алған. Яғни соншалықты ол кітаптың үлкендігі. Имам Ибн Аль-Джаузи рахимахуллаһ айтады, Имам Ибн Ақилге өлім сағаты келген кезде үйіндегі әйелдері, бала-шағалар жылады. Сонда ол кісі айтты деді. Қад уаққату аниллахи 50 сана. Мен 50 жылдан бері Алланың атынан қол қойып келе жатырмын деді. Алланың атынан қол қойып келе жатырмын. Яғни бұл фәтуа беруге қатысты айтылатын сөз. Иъламуль муаққиғин дегенде кітап бар. Муаққиғин яғни қол қоюшы. Бұл кісі де Алланың атынан қол қойдым деді. Яғни Алланың дініндегі үкімі былай, бұл мәселедегі Алланың бізге берген үкімі былай деп, былайша айтқанда муфти Алланың атынан қол қоятын адам. Яғни бұл оңай нәрсе емес. Сол үшін де адам бір нәрсе айтқан кезде дін мәселесінде мынау халал, мынау харам деген кезде өте сақ болуы керек. Себебі бұл адам Алла субханаһу ва тааланың атынан сөйлеп жатыр. Себебі сахибут ташриъ, ол шариғаттың иесі Алла тағала. Халал харам деу бұл Алла субханаһу ва тааланың, яғни діндегі Алла субханаһу ва тааланың ақысы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да Алла субханаһу ва тааладан жеткізуші мүжтахид ғалымдар да өздерінің ойларынан еш нәрсе ойлап шығармайды. Мүжтахид ғалымдар жайында ғұламалар якшифу ан хукмиллах, яғни Алланың үкімін іздеуші, Алланың үкімін кітаптардан шығарушы деп айтылады. Ол кісілер мүнши, яғни өздерінше бір пікір ой шығарушы адамдар емес. Имам Ибн Ақил айтады, мен 50 жылдан бері Алланың атынан қол қойып келе жатырмын. Фадауни атаханна билиқаи. Енді мені қойыңдар, мен Алла субханаһу ва тааламен қауышып тыныштық табайын дейді. Және ол кісі қайтыс болған кезде артында кітаптары және кафанына жететін ақша, кейін қарызын төлейтін ақшалары ғана қалған, одан басқа еш нәрсе қалмаған. Сол кісінің шәкірттерінен Имам Ибн Аль-Джаузи рахимахулла. Ол кісі де уақыттың маңыздылығы жайында керемет сөздер жазған. Сайдул Хатир кітабында бұл мәселені айтып кетеді. Сайдул Хатир деген сөз, хатир жалпы адамға келетін пікірлер, адамға келетін түрлі ойлар, пікірлер. Сайд аулау. Сайдул Хатир яғни сол пікірді аулау деп аталады. Бұл кітап бір тақырыптағы кітап емес, көптеген мәселелерде кітап. Яғни ол кісі мысалы жатып пікірлеп жатады, бір мәселеге қатысты ой келеді ме, сол ойды алады да кітапқа жазады. Кейін басқа жол, басқа бір мәселеде ой келсе, алады да соны жазады. Сөйтіп ол кісінің түрлі мәселелерге қатысты ойы, пікірі жиналған кітап Сайдул Хатир деп аталады. Негізі, яғни адам жалпы бір басына бір жақсы ой келген кезде, бір мәселеге қатысты бір шешім келген кезде жазып қойып отырғаны абзал болады. Себебі ғұламаларда айтқандай, "Әл-илму сайд вал-китабату қайд." Білім бұл аң дейді. Яғни сайд екі түрлі мағынада келеді. Аулау деген мағынада келеді және аң деген мағынада келеді. Мысалы, Құранда жалпы араб тілінде халық деген сөз бар. Халық деген Алланың ісі ретінде келеді. Мысалы, халқулла, яғни Алланың жаратуы деп. Және халқулла жаратылысқа да айтылады. Халқулла Алланың жаратылысы деген секілді. Сайд деген сөз аң деген мағынада келеді және аулау деген мағынада келеді. Әл-илму сайд вал-китабату қайд дейді. Білім бұл аң секілді. Ал жазу соны байлап қою деді. Жазу соны байлап қою. Байлап қоймасаң, бір жерде бір нәрсені естіп қалдың, бір ғалым бір оқиғаны айтып берді, бір тарихты айтты, немесе бір ғалымның өміріне қатысты бір тарихтар болсын, өлген уақыты, тағы да басқа сол секілді, яғни көптеген нәрселерді адам естен кезінде жазып қоймаса, кейін есінен шығып кетеді. Имам Ибн Аль-Джаузи Сайдул Хатир кітабында айтады. Адам уақыттың қадірін білуі тиіс. Және сол уақыттың титтей де бір бөлігін Аллаға жақындатпайтын бір іспен өткізбеуі керек. Ва юқаддимул афдала фал афдал мин ал-қаули вал-амал. Ең бірінші абзал, одан кейін одан сәл азырақ, абзалдығы азырақ болған, одан тағы да сәл азырақ болған осылайша адам ісін реттеуі қажет деді. Яғни бұны фихул әулауият дейді. Фихул әулауият маңыздырақ болған мәселелерді реттеу фихы деп ғұламаларымыз айтады. Фихул әулауият, яғни бағанағы орысша приоритет дейді. бірінші мысалы маңыздырақ болған нәрсені, одан кейін одан сәл төменірек маңызды болған, осылайша адам өзінің ісін реттеп алуы керек. Болмасам, адам егер бұл нәрсені реттеп алмайтын болса, дінінде қатты шатасады. Адам үкімдерде ненің парыз, ненің уәжіп, ненің сүннәт, ненің мұстахаб, ненің мұбах екендігін бәрін біліп алу керек. Болмасам, кейбір адамдар, мысалы, діндегі кейбір мәселелерді, кейбір фиқи мәселелерді «Лә иләһә илләллә Мұхаммәдә Расулуллаһ»-ға теңестіріп қойған. Яғни, ол адамға сол мәселеде біреу бір нәрсе айтатын болса, бір иманнан шығып кет дегендей оны түсінеді, және соның себебімен кейде фитналар болып жатады. Имам ибн аль-Джаузи айтады: "Валтакун ниятуху фил хайри қаиматан мин ғайри футур, бима ла яъджизу анху аль-бадану мин аль-амал, кама жаа фил хадисе ниятул муъмини хайру мин амали". Және адам жақсылықты ниет етуден шаршамауы керек дейді. Кейде денең шаршайды бір іс істеуде, бірақ ниетің шаршамауы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, мұсылман адамның ниеті ісінен хайырлы дейді. Яғни адам әрдайым жақсылықты ниет етуі керек. Және ғұламаларымыз айтқандай, ниетте рия жоқ. Адамның ниетін ешкім білмейді. Адам жақсылық ниет ету керек. Ал амал жасаған кезде амалға рия кіріп кетуі мүмкін. Сол үшін де, яғни адам әрдайым жақсылықты ниет ету керек. Әлбетте ниет ету деген кезде бұл ниет ниетпен бірге соны амалға асыруға әрекет болуы керек. Ал тек қана былай істеймін, былай істеймін деген секілді бір ой болып, оны жүзеге асыруға тырыспасаңыз, онда ол ниет болып табылмайды. Және ол кісі айтады: "Оқады кана жамаату мин ас-салаф юбадирун ал-лахазат фануқила ан Амир ибн Абди Қайс ахад ат-табиин аль-уббад аз-зухад анна ражулан қала лаху каллимни фақала лаху Амир амсики ш-шамс". Алдыңғы сәләф ғалымдары уақыттарын өте тиімді пайдаланған және әрдайым жақсылықтар жасауға тырысатын үлкен табиин ғибадатшыл ғалымдардан Амир ибн Абди Қайс, сол кісіге бір кісі келіп, менімен сөйлесші отырып деген кезде, ол кісі «Әмсеке шәмс, онда сен күнді тоқтата тұр» деп айтқан екен. Яғни сен күнді тоқтатып қой, уақытым жүрмесін, уақытым жүрмесе, онда мен сенімен отырып сөйлесейін, саған уақыт бөлейін деген екен. وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا. Мен көптеген адамдарды уақытты бір сондай қызық өткізгенін көрдім дейді. Егер түн болатын болса, фаби хадисин ла янфа, пайдасыз сөздермен, ау би қираати китабин фихи ғазал ва самар, немесе ішінде бір махаббат жайында жазылған бір бол, яғни пайдасыз нәрселе жазылған кітаптар оқумен, ва ин тала ан-нахар фабин наум, егер күн ұзақ болса, оны ұйқымен өткізеді. Ва хум фи атрафи ан-нахари ала дижла ау фил асваг. Енді сол уақыттарда, мысалы бағана кешкі уақыттарда, күндізбен түннің арасында, таңғы уақытта, немесе кешкі уақыттарда олар Диджіләда, немесе базарда жүреді дейді. Диджілә бұл Ирактағы, Бағдаттағы өзен болып табылады. Имам ибн аль-Джаузи Бағдат қаласында тұрған. Яғни адамдар теңіздің жағасында, әлгі бізде де болады ғой, адамдар теңіздің жағасына шығып алып, әңгімелесіп, бекерге кейде уақытын өткізіп жүреді. Ол уақытта да сол нәрсе болған. Теңіздің өзеннің жанына адамдар шығып алып, уақыттарын бос өткізетін болған. Фашаббахтухум бил мутахаддисина фи сафинатин ва хия таджри бихим ва ма индахум хабар. Мен ол адамдарды кеменің үстіндегі адамдарға ұқсаттым дейді. Кеме жүріп бара жатыр, бірақ олар сезбейді дейді. Кеменің жүріп бара жатқанын сезбейді. Кейін мынандай өлең сөздерін айтады: "Раайту ахад дуния ва ин кана хадиран аха сафарин юсра бихи ва хуа ла ядри". Бұл дүниедегі бауырымды ол тұрақты болса да, сапарды болмаса да, сапарда болмаса да, сапардағы бауырым ретінде көрдім дейді. Юсра бихи ва хуа ла ядри. Яғни әлгі кеме, уақыт деген кеме оны алып кетіп бара жатыр, ол оны сезбейді. Ва инна ла фид дуния каракби сафинатин нузанну уқуфан ва заману бина яджри. Біз бұл дүниеде сол кемеге ұқсаған, кемеге мінген адамдар секілдіміз, тоқтап тұрмыз деп ойлаймыз. Бірақ заман бізді алып кетіп бара жатыр, яғни заман кемесімен біз жылжып бара жатырмыз. Және өте сирек адамдардың бұны түсінгенін көрдім дейді. Уақытты тиімді пайдаланып, әр уақытын пайдалы істермен өткізуге әрекет еткен адамдарды өте сирек көрдім дейді. Ол адамдар фахум фи таъбиати зади ва таахуби лиррахил. Әрдайым кетуге азық жинауда дейді. Дайындалуда, азық жинауда. فالله فالله في مواسم العمر والبدار البدار قبل الفوات. Яғни осындай маусымдарды дұрыс пайдаланып қалайық, уақыт кетпей тұрып біз әрекет етейік дейді. Және одан кейін айтады: وَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ صُحْبَةِ الْبَطَّالِينَ. Ешқандай жұмысы жоқ, уақытын бәрін бос өткізетін бекершіл адамдармен дос болудан Алла сақтасын дейді. Көптеген адамдарды көрдім, маған зияратқа келеді, адамдар өз арасында үйреніп қалған нәрсені маған да жасағысы келіп. وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ التَّرَدُّدَ خِدْمَةً وَيُطِيلُونَ الْجُلُوسَ. Енді ол бағанағы мұсылман бауырымды зиярат ету деп есептейді оны, бір адамдарға, жалпы өзінің мұсылман бауырына, ғалымдарға қызмет деп есептейді, келіп ұзағынан отырады. Және وَيُجْرُونَ فِيهَا حَدِيثَ النَّاسِ وَمَا لَا يَعْنِي وَمَا يَتَخَلَّلُهُ غِيبَةً. Келгенде де отырған кезде жалпы адамдардың сөзін айтады, өзімізге қатысты болмаған нәрсені арасында ғайбат та кіріп кетеді дейді. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس. Біздің уақытымызда бұны көптеген адамдар істейді. Енді ол кісі сол уақытта айтып жатса, ол уақытта ізгілік, тақуалық біздің уақыттан қайда көп болған. Онда біздің уақыт жайында не деуге болады? وربما طلبه المزور وتشوف اليه واستوحش من الوحده. Зиярат етілуші адамның өзі де соны талап етуі мүмкін деді. Яғни отырып алып, не жаңалық, анау не істеп жатыр, мынау не істеп жатыр деп өзіне қатысы жоқ нәрселерді сұрауы мүмкін. Кейде жігіттердің жалпы бауырларының арасында болады, келісе отырайық, сұхбаттасайық дейді, бірақ отырыстары, сұхбаттары, яғни көбінше пайдасыз болып жатады. Және әсіресе дейді, وَخُصُوصًا فِي أَيَّامِ التَّهَانِي وَالْأَعْيَادِ فَتَرَاهُمْ يَمْشِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Әсіресе айт күндері, құттықтау күндері дейді, бір-бірін олар зиярат етеді. وَلَا يَقْتَصِرُونَ عَلَى الْهَنَاءِ وَالسَّلَامِ. Сәлем беру, құттықтаумен шектелмейді. بل يمزحون نمس بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. Оны әлгі уақытты бос кетірумен араластырып жібереді дейді. Ал мен уақыттың мен үшін ең абзал нәрсе екенін көрген кезімде, білген кезімде және оны дұрыс пайдаланым керектігін сезген кезімде бұл нәрсені жек көріп кеттім дейді. Енді бұл мәселеде менде екі түрлі шешім бар дейді. Біріншісі, ин анкарту алейхим вақаат вахшатун лимаудуи қатъи алмалуф. Маған келмеңдер, немесе мен уақытым жоқ деп айтатын болсам, онда арамызда суықтық пайда болады, ара үзіледі дейді. وَإِن تَقَبَّلْتُهُ مِنْهُمْ ضَاعَ الزَّمَن. Енді келген сайын көңіліне қарап, олармен тек сөйлесіп отыра беретін болсам, уақыт бекерге кетіп жатыр. فَصِرْتُ أُدَافِعُ لِقَاءَ جُهْدِي. Қолдан келгенше кездеспеуге тырысамын дейді. فَإِذَا غُلِبْتُ قَصَّرْتُ فِي الْكَلَامِ لِأَتَعَجَّلَ الْفِرَاقَ. Ал егер ол нәрсе қолымнан келмесе, онда сөзді қысқартып кетуге тырысамын. ثم اعددت اعمالا لا تمنع من المحادثه لاوقات لقائهم. Кейін олармен кездескен кезде кездесуіме кедергі жасамайтын істерді дайындап қоятын болдым дейді. لئلا يمضي الزمان فارغا. Уақыт бекерге өтпеу үшін мен не істейтін болдым дейді. فجعلت من الاستعداد للقائهم قطعا كاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب فأرصدتها لأوقات زيارتهم لألا يضيع شيء من وقتي. من олар келген кезде әлгі парақ қырқу дейді, яғни ол кезде ол кісілер бағана үлкен парақтарды сатып алады, оны кейін қырқып дайындайды. Біздегідей әлгі дайын дәптерлер, дайын қаламдар жоқ, дайын ручкалар жоқ, болмаса әлгі бағанағы компьютерге жазып қою деген нәрсе ол кісілерде жоқ. Қазіргі біздің замандағы жеңілдіктер әлгі достарымның келетін уақыттарына сол нәрселерді қалдыратын болдым. Келген кезде әңгімемді айтып отырып, олармен әлгі парағымды қырқамын, қаламымның ұшын шығарамын, әлгі жазғандарымды реттеп қойып, солай осылайша уақытымды бос өткізбеуге тырысатын болдым дейді. Көптеген адамдарды көрдім, өмірдің мағынасын түсінбейді, кейбіреулерді Алла бай етті, ол бай болғандықтан да ешқандай жұмыс жасамайды, таңертеңнен кешке дейін бос жүреді, базарда отырады, адамдарды қарап отырады және тағы да басқа да бос әрекеттер, яғни бос істер жасайды. وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْلُو بِلَعْبِ الشَّطْرَنْجِ. Енді біреулері шахмат ойнап уақытын өткізеді дейді. Енді біреулер уақытын алдыңғылардың бос әңгімелерімен өткізеді. Пәленшіде болай болған екен, бір патша болған екен, анау болған екен деген секілді уақыттармен, тағы да басқа да арзан нәрселермен уақытты өткізеді деді. Сол уақытта мен Алла жақсылық берген, Алла түсінік берген, Алланың мейірімі түскен адамдар ғана уақыттың мағынасын, қадірін білетіндігін түсіндім дейді. Ома юлаққаха илля зу хазин азим деп артынша аят келтіреді. Бұл нәрсе тек қана сондай үлкен жақсылыққа ие болғандарға ғана нәсіп болады дейді. Асалуллаха азза ва джал ан юаррифана шарафа ауқатил умр ва ан юваффиқана лигтинами. Алла субханаху ва тааля сол уақытымыздың маңыздылығын білуді және соны ғанимет біліп дұрыс пайдалануды баршамызға нәсіп етсін дейді. Яғни бұл ғұламаларымыздың осы уақыттарын дұрыс пайдалануға қатысты сөздері және сол сөздерін іс әрекеттерінде көрсетіп берген оқиғаларынан үзінді. Алла субханаху тааля бізге де соны нәсіп етсін. Имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллаһ ары қарай айтады: «Уаджаддид фи кулли вақтин тауба». Әр уақытта тәубеңді жаңарт деді. Әр уақытта тәубеңді жаңарт. «Уаджал умурака 3 сағат». Жалпы өміріңді, уақытыңды 3 сағатқа бөл деді. Немесе 3 уақытқа бөл. «Сааатан лил илм ва сааатан лил амал ва сааатан ли хуқуқи нафсика ва ма йалзамук». Бір сағатың білімге, бір уақытың білімге, екінші бір уақытың амалға, үшінші бір уақытың өзіңнің денеңнің ақысы және тағы да соған қатысты болған нәрселер. Осыған қатысты Шейх Абдул Фатах Бугуда рахмаһуллаһ айтады. Имам Муслим рахмаһуллаһ Китабу Тауба кітабында келтіреді. Ханзала ибн Рабиъ радиаллаһу анһудан пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабасы وحين جزوشة سولك سيتات كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولعبت المرأة فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال وأنا فعلت مثل ذلك فغنبرنا صلى الله عليه وسلم من عالدن دابو الغنجز مزدي بزدن يسم مزدي توز أخطي جنة تسالة سونش أخطي فغنبرنا صلى الله عليه وسلم من уағызы әсерлі болғандықтан біз көз алдымызда жәннатты тозақты көріп тұрғандай болар едік дейді. Кейін үйге келіп, үйде балаларыммен ойнап, әйеліммен сөйлесіп, оны еркелетіп, солай жасадым дейді. Кейін Әбубәкір радиаллаһу анһуға үйден шыққан кезде Әбубәкір радиаллаһу анһуды кездестіріп, ол кісіге басымнан осындай оқиға өткенін айттым. Ол кісі: «Мен де сен айтқан нәрсені жасадым» деді. Сонымен Әбу Бәкір екеуміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бардық деді. Сөйтіп: «Нафақа ханзала я Расулаллах». «Факульту нафақа ханзалату я Расулаллах». «Я Расулаллах, ханзала мунафиқ болды» деп айттым дейді. «Факала мәх». «Үйтіп айтпа, қой» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. «Уа мәзәк». «Не үшін олай айтып жатсың?» «Культу я Расулаллах, накуну индак, фатузаккируна биннари вал джанна, хатта каанна раъя айн». «Я Расулаллах, біз сенің алдында боламыз, сен біздің есімізге, жадымызға тозақ пен жәннатты саласың, біз жәннат пен тозақтың алдында тұрғандай, көріп тұрғандай боламыз». «Фаиза харажна мин индика, афасна аль-азваджа валь-аулада вад-дайат, фанасина касира». «Ал сенің алдыңнан шықсақ, біз әйел бала-шағаларымызбен алданып, дүниесімен алданып, көп нәрсені ұмытып кетеміз» деді. Ол кісі осы нәрсенің өзін мунафиқтық деп есептеп жатыр. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جواب берді. والذي نفسي بيده جانم қолында болған мен ант ішіп айтамын. إلا تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. Егер сендер менің алдымдағы халде болғандай жағдайда әрдайым болатын болсаңдар, онда төсектеріңде, көшелеріңде сендермен періштелер амандасар еді деді. Яғни сендер сондай дәрежеге жетер едіңдер, сендермен періштелер амандасар еді. «Уалау кәнат тәкуну құлубукум кәмә тәкуну әнді зікір лә сафахаткум үл мәләйка хатта тусәллима алейкум фит турық». Егер сендердің жүректерің зікір кезіндегі, мен алдындағы кездегі жағдайда болатын болса, көшелеріңде жүрген кезде періштелерді көріп, періштелер сендермен амандасар еді деді. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة براق يا حنظلة يعني بر وقت كل شلقة بر وقت عمل غا بر وقت وصلي وتباس من وتكزوجة ديدا وصغن قد است إمام النووي رحمه الله تعالى وقد أفاد هذا الحديث الشريف فضل دوام الذكر لله تعالى والفكر في أمور الآخرة والمراقبة بول حديثتن بز أردائم الله ذكرتون أبزالدغن جنة أردائم آخرت يسكي ألب وزمزد بخلودة استوامزدن أبزالدغن بلمزدد وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات يند بر وقت درد بنو تستودن جايزدن بلمز وجواز الاشتغال بأمور الدنيا جنة دنيا استرمين داين الصودن جايزيكين دغن بلمز سبب پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولارغا نيگه ولا استبجاتسن دغن سوز айтқан жоқ شيخ عبد الفتاح أبو غديتادة ويستفاد من هذا الحديث الشريف أيضا أن مخالطة الأهل والأولاد والدخول في الأعمال الدنيوية المباحة يتسبب عنها غفلة في القلب جانب الحديث تنبز نتاوت سنة النرسي مزديدة وطباس مزبين عرلس ومز والار دير كليت بوينات ومز دنيا ديگه مباح بلغن استرمين عين عرلس ومز جرك غفلة برد ديدة ودن جرك غفلة كريدة ولكنها غفلة جائزة مباحة برغل جائز مباح بلغن غفلة تيدا لا مؤاخذة فيها ولا تأثيم ودا بركنا جوخ تيدا براق وانن وزنده جرك غفلة كريد سبب پیغمبر صلى الله عليه وسلم егер сендер менің алдымдағы жағдайда болатын болсаңдар онда періштелер сендермен амандасар еді деді иншалла Алла нәсіп етсе имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллаһтың сөздерін оқуды келесі дәрістерде жалғастырамыз Алла субханаһу тааля бәрімізге осы насихат сөздерге амал етуді жалпы бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін сол білімдерге амал етуімізді амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін субханакаллаһу ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илайка